Джон. Джон повільно піднімався сходами, намагаючись не думати про те, що, можливо, робить це востаннє. Привид безмовно тупотів позаду нього. Зовні у воротах замку кружляв сніг. У дворі стояв шум і хаос, але всередині товстих кам'яних стін було тепло і спокійно. Надто вже спокійно, на погляд Джона. Піднявшись, він злякано завмер на сходах. Привид ткнувся носом в його долоню, підбадьорюючи. Джон випростався і війшов до кімнати. Леді Старк була біля ліжка Брана. Вона сиділа там день і ніч вже майже 2 тижні, ні на мить не залишаючи Брана. Сюди їй приносили їжу, горщик теж. Спала вона на твердому невеликому ліжку, втім говорили, що вона не спала взагалі. Кейтлін сама годувала сина медом, поїла водою і трав'яним відваром, що підтримували його, ні на мить не залишаючи кімнату. Тому Джон сюди і не приходив, але тепер виходу не було. Він на мить затримався в дверях, боячись заговорити, боячись підійти ближче. Вікно було відчинене, внизу завив вовк. Привид почув і підняв голову. Леді Старк озирнулася. Мить вона ніби й не впізнавала його, але нарешті моргнула.
«Що ти робиш тут?»
– запитала вона голосом дивно безпристрасним і рівним.
«Я прийшов побачити Брана», – відповідав Джон, – «попрощатися з ним».
Обличчя мачухи не змінилось. Довгі осіннього кольору коси потьмяніли і сплутались. Здавалось, що вона постаріла на 20 років.
«Ти вже попрощався, а тепер йди».
Частина душі його мріяла лише про втечу, але Джон знав, що якщо зараз піддасться слабкості, то ніколи більше не побачить Брана. Він нервово ступив в кімнату і попросив. «Будь ласка». Щось холодне врухнулося в її очах.
«Я веліла тобі йти. Ти мені тут не потрібен».
Колись подібні слова змусили б його тікати. Колись вони могли змусити його плакати. Але зараз Джон лише розсердився. Скоро він присягне на вірність нічній варті, і тоді його чекають гірші небезпеки, ніж присутність Кейтлін Таллі Старк.
«Він мій брат», – сказав Джон. «Або мені покликати варту?»
«Кличте», – відповів Джон з обуренням. «Але ви не зможете заборонити мені попрощатися з ним». Він увійшов до кімнати, тримаючись по інший бік ліжка від Леді Старк, і подивився на Брана. Вона тримала одну з його рук, що тепер нагадувала клешню. Це був не той Бран, якого пам'ятав Джон. Плоть ніби покинула його. Шкіра обтягнула кістки, подібні ціпків. Ноги під ковдрою вигиналися під таким кутом, що Джону зробилося зле. Очі брата запали в чорні ями. Вони були відкриті, але нічого не бачили. Падіння якимось чином висушило Брана. Він здавався засохлим листком, і перший порив вітру міг забрати його в могилу. І все ж під тендітною грудною кліткою, під переламаними ребрами здіймалися груди, опадаючи з кожним малим видихом. «Бран!» – покликав Джон. «Пробач, що я не прийшов до тебе раніше. Я боявся». Він відчував, як сльози котяться по його щоках, але йому тепер було байдуже.
«Не вмирай, Бран, прошу тебе. Ми всі чекаємо, щоб ти прокинувся. Я, Роб, дівчатка, всі».
Леді Старк невідривно стежила за ним. Вона не підняла крик, і Джон прийняв її мовчання за згоду. Ззовні за вікном знову завив люто вовк. Той, якому Бран так і не встиг дати імені.
«Зараз мені треба їхати», – промовив Джон. «Дядя Бенджі чекає. Я поїду на північ, до стіни. Ми вирушимо сьогодні, поки ще не пішов сильний сніг». Як чекав Бран майбутньої подорожі. Джон не міг подумати, що доведеться залишити брата таким.
Він змахнув сльози, нагнувся і легенько поцілував брата в губи.
«Я хотіла, щоб він залишився зі мною», – сказала неголосно Леді Старк.
Джон з побоюванням повернувся в її бік,
Але Кейтлін навіть не дивилася на нього. Вона говорила, немовби і не помічаючи його.
«Я молилася про це», – промовила вона тьмяним голосом. «Бран був моїм улюбленцем. Я вирушила в Септу і 7 разів помолилася 7 богам, щоб Нед змінив свої наміри і залишив його зі мною. Іноді молитви доходять».
Джон не знав, що сказати. «Але в цьому не було вашої провини», – видавив він після незручного мовчання. Очі її звернулися до нього. Погляд леді Кейтлін був повний отрути.
«Я не потребую твоїх утіх, бастард!»
Джон опустив очі. Вона не випускала одну з долонь Брана. Він доторкнувся до іншої і потиснув пальці, що стали схожими на пташині кістки.
«До зустрічі!» – промовив Джон.
Він же був біля дверей, коли Кейтлін зупинила його.
«Джон!»
– сказала вона. Він пішов би, але леді Старк ніколи не зверталася до нього по імені. Він обернувся і побачив, що вона дивилася на нього, немовби вперше помітивши.
«Так?»
– промовив він.
«На його місці мав лежати ти», – сказала вона.
А потім повернулася назад до Брана і заридала, здригаючись всім тілом. Джон ніколи ще не бачив, щоб вона так плакала. Довгий був шлях вниз у двір. Зовні панували шум і сум'яття. Щосили кричали люди, вантажили, запрягали, сідлали коней і виводили їх зі стаєнь. Пішов легкий сніг, і всі поспішали. Посеред натовпу знаходився роб, вигукував розпорядження. Брат, здавалося, відразу підріс, немовби падіння Брана і нещастя матері якимось чином додали йому сил. Сірий вітер був біля нього.
«Дядя Бенджі розшукує тебе», – сказав роб. «Він хотів виїхати вже годину назад».
«Знаю», – відмахнувся Джон. «Зараз». Він оглянув весь цей шум і сум'яття.
«А розлучатися важче, ніж я думав».
«По-моєму, теж», – промовив роб. Сніжинки застрягали в його волосі і танули. «Бачив його?»
Джон кивнув, не маючи сили відповісти.
«Він не помре», – сказав роб. «Я знаю це».
«Вас, Старків, важко вбити», –
погодився Джон голосом рівним і втомленим. Візит цей відняв у нього всі сили. Роб зрозумів, що сталося щось недобре.
«Моя мати», – почав він.
«Вона була дуже добра зі мною», – перебив його Джон.
Роб посміхнувся з полегшенням.
«Добре.
Наступного разу ми зустрінемось, коли ти будеш вже в чорному».
Джон змусив себе відповісти посмішкою.
«Я завжди любив цей колір. А як ти думаєш, чи багато часу пройде до присяги?»
«Не дуже», – припустив роб.
Він притиснув до себе Джона і міцно обійняв його.
«Ну, а тепер прощавай!»
Джон відповів обіймами.
«І ти теж, Старк. Піклуйся про Брана.
Можеш не сумніватися».
Вони відсунулися і з незручністю подивилися одне на одного. «Дядя Бенджі велів, як тільки я побачу тебе, передати, щоб ти йшов до стайні», –
нарешті сказав роб. «Мені потрібно попрощатися ще з одною людиною», – повідомив йому Джон.
Джон залишив брата в снігу, оточеного фургонами, вовками і кіньми.
До арсеналу було недалеко. Джон прихопив свій пакунок і по крихкому містку попрямував в замок. Арія була в своїй кімнаті. Вона укладала речі в поліровану скриню з залізного дерева, таку велику, що вона сама помістилася б у ній. Німерія допомагала. Арії потрібно було б тільки показати, і вовчиця кидалася через всю кімнату, брала зубами потрібне шовкове вбрання і приносила його. Але вловивши запах примари, вона присіла на задні лапи і гавкнула на прибулих. Арія обернулася, помітила Джона і схопилася на ноги. Вона обняла його за шию своїми тонкими руками.
«Я боялася, що ти вже поїхав»,
– сказала вона. Дихання її перехоплювало.
«Мене не випускають, щоб попрощатися».
«А що ти зараз робила?» – Джон був здивований. Арія відсунулася від нього і скривилася.
«Нічого, я просто збиралася. Вона кивнула на величезну скриню, наповнену не більше, як наполовину, і речі розкидані по кімнаті. Але Септа Мурдейн сказала, що я зробила все не так, і речі мої складені неправильно. Вона вважає, що справжня південна леді не кидає свої речі в скриню, немов ганчірки.
Отже, ти так і вчинила, маленька сестричка?
Але ж вони все рівно переплутаються, сказала Арія. Яка різниця, як вони складені?
До речі, про Септу Мурдейн, зауважив Джон.
Навряд чи їй сподобається, що Німерія допомагає тобі.
Вовчиця безмовно подивилася на нього темно-золотими очима.
Але нічого, у мене дещо для тебе є.
Ти візьмеш це з собою і сховаєш подалі. Обличчя Арії засвітилося.
Це подарунок?
Можеш називати і так. Закрий двері. З побоюванням схвильована Арія виглянула в коридор.
Німерія, сюди! Охороняй!
Вона посадила вовчицю зовні, щоб та завадила небажаному вторгненню, і закрила двері. До того часу Джон вже розгорнув всі ганчірки, якими обмотав свій подарунок.
Ось!
Очі Арії розширились. Темні очі, подібні його власним.
«Меч!»
– сказала вона неголосно. Піхви з м'якої сірої шкіри зашелестіли. Джон повільно витягнув меч, так, щоб сестра побачила глибоку синяву сталі. «Це не іграшка», – сказав він. «Будь обережна, лезом можна навіть голитися».
«Дівчатка не голяться», – зауважила Арія. «Іноді доводиться.
Ти коли-небудь бачила ноги Септи?» Арія захихотіла.
«Вона така худа!»
«Ти теж», – сказав Джон. «Я велів Мікену зробити це для тебе. У Пентосі і Мірі і в інших вільних містах такими користуються бандити. Голову ним не зрубати, але дірок можна наробити чимало, якщо поквапишся».
«Я вмію рухатися швидко», – сказала Арія.
«Тобі доведеться тренуватися з мечем щодня». Джон вклав зброю в її руки, показавши, як тримати, і відступив.
«Ну, як ти себе почуваєш? Він тобі по руці?»
«По-моєму, так», – відповідала Арія. «Ось перший урок», – сказав Джон. «Протикати наскрізь», – він вказав на сукні, що висіли на стіні.
Арія тьопнула його плоскою стороною меча по руці. Удар виявився болючим, але Джон усвідомив, що посміхається як ідіот.
«Я знаю, з якого кінця ним користуються», – сказала Арія, але тут же сумнів пробіг по її обличчю. «Септа Мурдейн відбере його в мене».
«Ні, якщо не буде знати про нього».
«А з ким мені практикуватися?»
«Знайдеш когось?» – знизав плечами Джон.
«Королівська гавань – справжнє місто. Воно в тисячу раз більше Вінтерфела. Ну, а поки не знайдеш партнера, спостерігай за тим, як фехтують при дворі. Бігай, катайся верхи, зміцнюй сили. І що б ти не робила?» Арія знала, що зараз прозвучить, і вони договорили разом.
«Не говори, Сансі!»
Джон розтріпав її волосся.
«Мені буде не вистачати тебе, маленька сестричка».
Арія відчула, що збирається плакати.
«Шкода, що ти не їдеш з нами».
«Один і той же замок нерідко веде безліч доріг, хто знає». Джон відчував себе тепер впевненіше. Він не хотів допускати печаль у своє серце.
«Ну, а тепер мені пора.
Якщо я змушу дядька Бена чекати, весь перший рік на стіні мені судилося виносити нічні горщики». Арія побігла до нього для останніх обіймів.
«Спершу поклади меч», –
застеріг її сміхом Джон.
Сором'язливим рухом відставивши зброю, вона покрила обличчя брата поцілунками.
Джон повернувся назад до дверей, а Арія взяла меч, зважуючи його в руці.
«Мало не забув», – сказав Джон.
«У всіх хороших мечів є імена.
Наприклад, Лід»,
– вона подивилася на клинок в своїх руках.
«Невже у нього вже є ім'я? Ну, говориш!»
«Хіба ти не здогадуєшся?» – дразнив Джон.
«Назви свою найулюбленішу річ».
Арія спершу здивувалася, а потім зрозуміла, і вони хором виголосили:
«Голка!»
Спогад цей довго потім зігрівав його в дорозі на північ.